Og den står i Lukas kapittel 15. Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekare hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hjel? Jeg vil bryde opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot det. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men la meg få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere! Finn fram de fineste klærne og ta de på han. Gi han ring på fingeren og sko på føddene. Og hent gjøkalven og slakt han. Så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen.» Og så begynte festen og gleden. Imens var den andre eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. «Din bror er kommet hjem», svarte han, «og din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått han tilbake i god behold.» Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham, men han svarte faren, «Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud, men med har du ikke engang gitt et kje så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen min, din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med hore, da slakte du gjøkalven foran.» Faren sa til ham, «Barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt, men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død, og er blitt levende. Han var kommet bort, og han er funnet igjen.» Slik lyder Herrens ord.
Tusen takk. Hei, hyggelig å være her i kveld sammen med dere. Jeg var her i morges også, så skal jeg prøve å holde noenlunde samme preken for dere. Det er ikke alltid så lett når man får en sånn tekst som er så ekstremt kjent, så dere har sikkert alle hørt den og tenker, skal han tale over den? Jeg har hørt den så mange ganger. Så da tenkte jeg, jeg må grave litt ordentlig dypt i denne teksten her og finne ut hva var det Jesus mente. Fordi ofte når vi leser Bibelen, så er det veldig viktig at vi først går tilbake og tenker, når Jesus fortalte den, hva hørte folk da? Hvordan forstod de denne lignelsen? Og når vi har kommet dit, så kan vi dra den tilbake og tenke, ok, hva betyr det for oss i dag her i Oslo? Den heter jo, eller vi kaller den ofte, historien om den bortkomne sønn. Det står ikke det i Bibelen, men det er en sånn overskrift vi har, som vi har lagt til. Men kanskje skulle heller het historien om de bortkomne sønnene, eller kanskje enda bedre, historien om den gode faren. For mest sannsynlig, så ville det største sjokket til de som hørte denne historien være farens ord og handlinger. Så la oss gå gjennom teksten sammen, før jeg kommer med noen tanker til slutt. Jeg kommer ikke til å lese alt, men jeg kommer til å repetere noen ting. Men den begynner jo sånn, om en mann som hadde to sønner, og så kommer den yngste og sier, «Pappa, gi meg litt av arven din, eller gi meg hele arven min. Jeg vil ha den.» Og for oss i dag, hvis vi leser det her med 2019-briller, så er ikke det så veldig sånn rart. Fordi mange lever jo mye på mor og far, og ønsker å få, kan ikke jeg få litt da? Kan ikke jeg, du har så mye penger, pappa. Kan ikke jeg få litt av arven? Och så är det ofta sån att min svigerfar sa det också att liksom ja men där är när det är i etableringsfasen där då det tränger det är dumt att vänta med arven helt till jag dör kanske man ska ge lite tidigt. Men på Jesu tid så var det inte sån. Det var något av det fräckaste då du aldrig ska göra. Det var att spöra om arven för far döde för det var först efter fars död att det skulle bli delt. Så med andra ord, hvis du ska läsa in i den texten så vill du kanske hört något sånt som ut och si far kan du ge mig min del av arven is är si pappa jag skulle önska du var död. Jag driter i dig. Jag vill inte ha något med dig att göra, inte med familjen. Jag vill ha pengar mina och så sticka. Så brutalt kunde det vara. Och i tillägg så tog en sån egendomsövertagelse salg. Det hade inte Finn.no den gången. Det tog gärna någon månader. Det var en lång process. Hvis du känner lite varmekulturer så är det ingenting som går fort. Ting tar sig tid. Här står det eftertryckligt efter bara ett par dagar så han sålt det. Och det tyder på att han verkligen hade behov att komma sig bort. Han ville inte ha något mer med sin familj att göra. Men inte bara ydmyket han faren. Jag husker på i landsbyn i Mittösten så bor man inte sånt som här i Norge hvor vi bor en går här en går där men där bodde man alla sammen och så hade man åkrarna runt och i en landsby så säger de som har expert på det här att då ville hans handling ville inte bara brukt liksom en skam på faren men på hela landsbyn tänker hä kan vi ha en i oss som gör sån för identiteten din i varme kulturer det får du av stammen din av familjen av fällskap i dig själv är du egentligen ingenting. Du är den du är utifrån familjen och fällskapet. Den andra överraskelsen i den öppningssekvensen, det är storebrorns manglande ingripen. För kultur på den tiden och det fortsatt är en del kultur idag så är äldste man den som är en mäklande diplomat. Hvis det uppstod en konflikt mellan far och son, då skulle äldste man grepe in och försöka hindra sonen bror sin och göra något så dåraktigt och hopplöst som han gjorde och så skulle han försöka rädda farens ära och så få en mäckling och en fred mellan dem. Men vi ser inte engang en antydning till att han griper in. Han verkar totalt likgiltig i förhållande till det som sker. Och det säger en av de teologerna som jag har läst här som heter Kenneth Bailey att det här tyder på att allerede här så ville de första lyttarna fått ett clue att storebrorn han är heller inte på nett med faren eller brodern. Men som jag sa så är det kanske den största överraskelsen när Jesus berättar det här i begynnelsen. Chocken, det ville vara farens handling. För hvis han hade fullt skicken så skulle han ha feket till yngste sonen och sagt skärp dig, sån gör du inte. Det här är en grej uppförsel. Kom med i linje, bom bom bom, satt han på plats och tagit en skicklig tak i han. Så det här så här uppför du inte bara hemma. Istället för så lär han sönnen sin ydmyka han. Han gör det han blir bett om. Och överdrar arven till sönnen. Det var uhört. Det var ingen som väldigt ovanlig uppförsel av faren. Sönnen drar långt av stet eller långt borte. Och så står det att han slöste bort pengarna, formuen sin på ett vilt liv. Storebroren anklagade senare för att han drev och hade många horer och brukte bort pengarna på det. Men det ordet som brukas på gräs där leder inte nödvändigtvis till sexuell umoral eller ett sånt vanvittigt liv med många horer och prostituerade. Men huvudvikten antagligen här ligger på att han slöste bort pengarna. Han frotsat och han var en dålig förvalter. Det var huvudsynden han begick. Och han ente som en grisepasser. Och så känner jødisk kultur så är det inte så mycket annat som är värre än att göra det. Och så här i historien så tänker man det att han var så ettervart lite likt att när han spurt om en jobb så gav prövde de igen en jobb som han de tänkte han ville aldrig ta, men han tog det så desperat var han. Så läser vi vidare. Då kom han till sig själv och sa: "Hur många lejekarer hemma hos min far har inte mat i överflod, men jag går här och sulter ihjäl. Jag vill bryta upp och gå till min far och si: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag förtjänar inte längre att vara son din, men la mig få vara en av lejekarerna dina." Därmed bröt han upp och drog hem till faren. Jag vet inte om du har gjort det sånt, men du har gjort något galt, hvor du liksom driver och liksom øver deg på hva skal jeg si til mamma og pappa, hvordan skal jeg gjøre det her? Det her gir et innblikk I hvordan han tenkte. Og den yngste sønnen står det kom til seg selv. Det en rabbinsk måte å si at han omvendte seg. Han forsto, hei, det her jeg gjort. Jeg har syndet. Og når det står himmelen på, I jødisk litteratur, så det bare et annet ord for Gud, for man uttalte ikke Yahweh, det var så hellig, som man ofte så bare brukte man et annet synonym og kalte det himmelen. Så han sier, han gikk og tenkte, jeg skal si til faren min at ja, jeg har syndet mot deg, pappa, og jeg har syndet mot Gud. Men hvilken omvendelse var det? For senere så sier han her, men la meg få være som en av leikarene dine. Og på den tiden, på disse storgårdene, så hadde du tre forskjellige tjenere, sånn skikter av det. Det var to tjenere som bodde med familien, bodde på gården og var en del av på en måte eiendom, men du spiste der, var en del av fellesskapet. Men så hadde det en annen type som denne leirkarne blitt oversatt med, og det var en fri mann som gjerne bodde for seg selv I landsbyen, som ble leid inn akkurat til denne type jobben. Og det var det her han hadde sa, det sånn, det det jeg skal spørre pappa om. Hvorfor det? Sønnen hadde tre problemer. Det ene problemet var mot faren sin. Han hadde vært veldig liksom respektløs overfor faren sin, men han hadde det som virker som han tynger han mest, at han hadde hovedsynden var at han hadde sløst bort hele formuen sin, og som en sønn så hadde han en plikt og skulle underholde faren når faren ble gammel. Ta vare på han, og så tenkte han, hvordan skal jeg løse det her? Ok, jeg skal spørre om å få være en fri mann, jeg skal få jobbe og tjene penger, så skal jeg spare opp, og så kan jeg ordne opp det her tingene, gjøre opp for meg I forhold til alt jeg har tapt. Men så hadde han en annen problem, han hadde et problem med broren sin. For det var nemlig sånn at hvis han hadde spurt om å si, hei, kan jeg få bo på gården, kan jeg få være her, så ville han snilte litt på broren sin, fordi faren, som fortsatt var sjef, Han ville gi over ansvaret etter hans død til den største broren. Men til da så hadde han lov til å invitere alle til mat og underholde og gi folk det han trengte av overskudd av gården. Og alt som var igjen etter det faren hadde brukt, det ville bli lagt til side til kapital som broren ville arve når det var hans tid. Ergo, hvis den yngste sønnen sa, «Hei, jeg vil bo med dere, og jeg vil spise ditt bord, far», så tenkte han, kanskje blir det her problematisk med broren min, at han føler at jeg snilte på han. Så han tenker, da løser jeg kanskje det problemet her, ved å være en leikar, en som bor, og så slipper jeg det. Så hadde han et tredje problem, det var selve landsbyen. Han hadde sveket hele landsbyen, men det virker ikke som han hadde en løsning på det. Vi leser videre. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen I møte, kastet seg om halsen på ham, kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men faren sa til tjenerne, «Skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta det på ham. Gi ham ring på fingrene og sko på føttene, og hent gjøkallen og slakten, så vil vi spise og holde fest, for denne sønnen min var død og blitt levende.» Han var kommet bort, funnet igjen, og så begynte festen og gleden. Og her sjokkerer Jesus tillærerne igjen. Hvordan kunne en far, som hadde en sønn som var så skamløs og respektløs, vise barmhjertighet mot ham? Og opp og til, du må huske på det, når sønnen kom, alle kjente jo alle, Så ikke tenk for deg sånn scene, se for deg liksom settingen at man langt, langt utenfor på landsbyen, og det bare sønnen og faren. Mest sannsynlig så ville hele landsbyen ha samlet seg I porten og se på. Det hører rykte om den her forferdelige sønnen som kommer tilbake. Faren gjør det, og så ydmyker han seg igjen. Han løper han I møte. En religiøs, prektig mann. Løper ikke. Punktum. Det to ting du ikke gjør hvis du var en høytstående mann. Du klatret ikke I trær, og du løper ikke. Hvorfor var det så pinlig for Zacchaeus å bli sett der I treet? Jo, for man klatret ikke I tre. Jeg fortalte det her I morges, en sann historie fra Egypt I 1970-tallet. Det var en amerikansk ambassadør. Han skulle ha en fest Inngjerde gjerder, ingen så han, bare noen tjenere, og så var det et lys oppe I et tre som ikke funket. Han hadde sånne kule lys, så han klatret opp I treet bare for å fikse en pære. Og den, at de tjenerne så det, det sirkulerte helt opp til president Nasser. Så når den amerikanske ambassadøren kom for å snakke om en helt annen amerikansk utenrikspolitikk, så bøyde denne presidenten seg fram og sa, klatret du virkelig et tre? Ok, så det få fra det her, det gjorde man bare ikke. Man klatrer ikke tre, og man løper ikke. Men faren ydmyket seg totalt, dro opp kjorten, beinet inn, og så kysset han ham. Hva det et tegn på? Forsoning og tilgivelse. Og det uten at sønnen hadde gjort noen ting. Og så virker det om som sønnens taktikk. Han hadde tenkt, ok, jeg skal si jeg har syndet mot deg og mot Gud, men han hadde en plan, jeg skal gjøre opp igjen. Men så virket det som denne gunsten, denne overraskelsen sønnen får av farens nåde, gjør at han stopper der. Så tar han imot og tillater han å få bli sønn igjen. For hva det han gjør? Han sier til tjenerne, kom og hent den fineste drakten, fineste klærne, det ville vært faren sine klær. Sett på han ringen, det ville mest sannsynlig vært signetringen som ga han makt og autoritet, og sko på føttene. Det var det mest ydmyke når tjeneren skulle gå ned og vaske føttene og sette det på. De ga ham ære igjen. Og så innsatte de han som sønn der. Men hvorfor løp han ut? Kenneth Bailey sier det mye mulig det, at I denne kulturen her så ville fort samlet seg en mobb som gjerne ville ha banket og brukt vold mot denne sønnen og I alle fall hånet han grovt tilbake for den skamløse gjerningen. Så han løp ut. Og innsatte han der ute og la han under sin autoritet. Han var tydeligvis en velstående, kanskje anerkjent mann, og brakte han inn I sikkerhet sammen med seg. Men historien ikke slutt. Imens var den eldste sønnen uten på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte, «Hva det som foregår?» Din bror har kommet hjem, svarte han, og din far har slaktet gjøkallen fordi han har fått han tilbake I god behold. Da ble han sint, men ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham, men han svarte faren, her har jeg tjent deg I alle år, og aldri har jeg gjort noe imot deg. Men meg har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, og som har sløst bort pengene dine sammen med horer, Da slakter du gjøkallen for han. Faren sa, barnet mitt, du alltid hos meg, og alt mitt ditt. Men nå må vi holde fest og være glade for denne broren din. Var død har blitt levende, han har kommet bort og funnet igjen. Hva det som skjer? Eldstemannen kommer tilbake fra markene, og så hører han at det fest. Landsbyen invitert til et party. For når du slakter en gjøkalv, det så mye mat at da må du invitere hele landsbyen. Så det et tegn på at nå hadde invitert de, I hvert fall I øverste laget av landsbyen, var invitert til en fest. Og etter skikken, når du var eldstemann på en sånn fest, når far stilte stand en stor fest, da var du host. Du gikk rundt, og det var en slags MC, sørget for at alt gikk bra, og det var en sånn, Gjøkmeister nesten også, har du fått mat, har du fått mat, har dere bra? Men hva det sønnen gjør? Han går utenfor, står det, at det står noen, var det tjenere det stod der? Men har fått på det grunnteksten så egentlig unge gutter, fordi at unge gutter, liksom ungdommen, de fikk ikke være med på festen, det var bare de eldre. Og se for deg sånn der inngjæret, stort område på gården, der hadde de fest, og så stod gutta ute liksom I sanden der og spant og fikk med seg litt musikken, synes det var interessant. Og I stedet for å gå inn og gjøre plikten sin, som storebroren gjorde, så skjema han på en måte faren ved å stå ut og bare tilkalle seg noen av disse her unge gutta. Hva som skjer? Og når han hørte det, så ble han sint. Hadde det ingen omsorg for broren sin. Han ville ikke gå inn. Hva gjør faren? Ha igjen, han går ut. Møter han, og så sier han, nødet han, kom inn. Men hva gjør sønnen? For første gang I denne historien, så bruker han, det ingen titel I tiltale. Det veldig, veldig respektfullt ordentlig far. Du skal si at min far, eller en ting, han går bare rett på sak. Og legger merke til han sier, sønnen din. Han distanserer seg, det jo broren hans. Da ser du hvordan forhold han hadde. Han ville ikke ha noe med denne broren å gjøre. Og så ser du mentaliteten hans. Han sier, direkte oversatt, jeg har slavet for deg i alle år. Hvilket bilde hadde han av sin far? Han hadde et forhold som en arbeidstaker og en arbeidsgiver. Se hvor mange timer jeg har jobbet. Jeg skulle hatt så og så mye. Så du kikket meg noen ting. Igjen så sjokkerer faren. Han skulle ha tatt tak i henne og sagt, slått til han litt og sagt, sånn gjør du ikke! Kom deg inn! Gjør plikten din! Ikke ydmyk her foran hele landsbyen. Men han snur seg til sønnen og sier, barnet mitt! Det er en veldig, veldig øm måte på hebraisk å tiltale sønnen sin. Barnet mitt! Skjønner du ikke? Vi har ikke et sånt arbeidsforhold, vi. Alt mitt er ditt. Du har fått alt det som her igjen er jo ditt. Du er sønnen min, men du, nå er broren din her. Nå må du komme inn og være med på festen. Og på genialt vis avslutter Jesus lignelsen der. Og vi vet ikke hvordan det endte. Tok storebroren imot nåden, eller gikk han sur og mutt bort derfra? Og når vi leser disse lignelsene, så er det viktig å lese dem i riktig historisk kontekst og setting. Og hva var settingen her? Hvorfor fortalte Jesus denne historien? I begynnelsen av kapittel 15 så står det, for det sto at Jesus spiste med syndere og tollere. Og de skriftlærde og fariseerne, det var på en måte den religiøse eliten, det var de som virkelig kunne det. De murret og knurret og sa, hvordan Jesus, hvordan kan du drive og spise og henge med de her? Og så fortalte Jesus denne historien. Og hva var poenget til Jesus? Det var ikke bare en sønn som var fortapt, men det var to. Den ene casen var veldig åpenbar. Den ene sønnen som gjorde alt feil. Den sånn typiske synderen som vi kan se der, som blir alkoholiker eller ditt og datt, det er disse store, enkle syndene. Men kanskje var hovedpoenget hans å si at hei, den andre sønnen som var hjemme var like fortapt, men han skjønte det bare ikke selv. Han var den selvrettferdige som ikke stilte opp for å redde sin yngre bror når han var på ferd å gjøre en forferdelig ugjerning med å spørre om arven og stikke av. Han stepte ikke inn og gjorde sin plikt for å redde farens ære og ydmykelse. Han snakket høyt om sin sinnfrie vandel. Far, jeg har aldri gjort noe imot deg. Og når han sier det samtidig, så vanærer han faren i samme ordene, for han kalte han ikke min far, han gikk ikke gjorde sin plikt. Så han trodde han var syndfri, mens han sto og syndet. Denne bjelken i eget øye som ikke er så lett å se. Han var den misunnelige som ikke klarte å glede seg over andres gleder og frelser. Han var den med slavementaliteten eller arbeidstagermentaliteten. Denne rettighetstenkningen. Jeg har gjort sånn, da må du, Gud, gjøre sånn. Og ikke minst, og kanskje det aller tristeste, han bodde med faren. Han var på en måte på innsiden. Han var den som alltid var rundt faren, men så kjente han ikke sin egen far. Det i hvert fall virker ikke sånn, for han var overrasket over farens nåde og farens generøsitet. Og denne festen var tydeligvis ikke hans venner, var bare farens venner, for han hadde aldri fått noe til sine venner. Han var en del av noe, men allikevel ikke det. Han hadde en far, men det virker ikke som han kjente han. Hvem av disse to sønnene taler til oss i dag, i kveld? Utfordrer deg og meg? For meg er dette her historien evangeliet et nøtteskall. Du egentlig sa veldig mye av kjernen når du åpnet. Vi er alle syndere. Vi er alle fortapt. Vi trenger alle Guds nåde, og vi er alle invitert til festen. Spørsmålet Jesus stiller til fariseerne og de skriftlærde, de som er på innsiden, eller i hvert fall tror det, gjelder fortsatt i dag. Blir det med inn? Innser vi vår synd og fortapthet? Tar vi imot nåden, eller prøver vi å frelse oss selv? Og jeg tror Jesus vi kan utfordre oss med tre ting, skal avslutte med det. Det ene å se oss selv I den bortkomne sønnen. Vi den som har dratt langt unna, rotet bort livet vårt, tullet det til, og trenger å komme tilbake. Det fantastisk å få tilgivelse. Det fantastisk to come clean og bare kjenne lettelse. Eller kjenner du deg igjen I den store broren som på tenker at man har gjort alt riktig, men hjertet likevel langt fra. Du har vært kristen, du har vært med I gjengen hele tiden, men du kjenner aldri kanskje kjent Gud. Ditt forhold til Gud med sånn slave herrementalitet. Ja, men jo, Gud, jeg har gjort sånn og sånn og sånn og sånn. Da burde du gjort sånn og sånn og sånn. Men du har aldri forstått at du en sønn, at du en datter, at du elsket, at du nå en arving I Guds rike. Alt Guds også blitt ditt. Så tror jeg Gud kommer med en tredje oppfordring, for hele poenget med disippelskap at du skal bli lik mesteren, Jesus. Hvem det Jesus forbinder seg med? Jo, det faren. Og dit ønsker han vi skal modnes. At vi skal bli fedre og mødre. At ikke nåden stopper med oss, at vi må bare ligger og kaver I synden. Men at vi kommer oss videre med Guds nåde og kan invitere andre til bords. Andre inn I denne festen. Og I tillegg så synes jeg det et fantastisk vakkert bilde av Gud som går way beyond det som forventet. Som ikke svarer med samme mynt, men som lar seg ydmyke foran alle for om mulig vinne de han elsker sine sønner. Og det den la din vilje skje, hva Guds vilje? Det ser vi her om at alle skal bli med I festen. Alle skal komme igjen. Har jeg lov å slutte med en historie på ett minutt? Følte jeg kanskje skulle fortelle den her før. Jeg tenker på hvilket bilde har du av Gud? Når du hører den historien så det et vakkert bilde av en far. Men ofte når jeg tar en sånn øvelse med folk jeg jobber med, så sier vi alle disse gode tingene om Gud, og så ber jeg folk lukke øynene, og så sier de, hva tenker du egentlig om Gud? Det ofte distansert, borte, langt fra, streng, og så videre. Det var en jente en gang som hadde hatt en forferdelig far, når de hadde den øvelsen, det var en annen pastor, og ikke jeg som hadde. Så skulle tenke på Gud, så var det bare grusomme bilder. Og så begynte de å be for henne, og så merket hun at hun begynte å gråte, og si hva som skjer. Og hun hadde en far som hadde mishandlet henne og slått henne hele livet. Og så fikk hun se seg selv tilbake når hun var en liten jente. Og når faren ble for ille, så hadde hun et sted han aldri fant henne. Hun var inne I badet. Under liksom vaskekranen så var det så lite skap at faren trodde ikke hun klarte å gjemme seg der. Der gjemte hun seg for å unngå slagene. Og så var det noen som hadde... Mens hun satt her så fikk hun det bildet at hun lå der inne og fikk all den redselen inni seg. Så dunket det noen på døra. Hun var livredd for at det skulle være faren. Og så åpnet hun, og så var det Jesus. Og så inviterte han henne ut. Og så inn I stua. Hun hadde aldri fått oppleve en bursdag. Ingen hadde feiret henne. Og så var det full fest I stua med englene som sang og gratulerte henne med dagen. Og så begynte hun bare å gråte, og så fikk hun et nytt bilde av Gud. For det var for at vår far kan ha vært god eller ikke god, de aldri perfekte, men hvilket bilde vi har av Gud har så mye å si hvordan du lever livet ditt. Om du forblir en slave mentalt I resten av livet. For hva du egentlig tenker I hjertet ditt det som betyr noe, ikke hva du har lært her. Så jeg vil utfordre deg I kveld, hva det du egentlig tenker om Gud? Det bildet der? Har du fått tatt imot kjærligheten han har? Eller lever du som storebroren I en avstand? At han egentlig litt gnien, han vil egentlig ikke gi deg den festen du føler du fortjener. Gud, takk for at du en stor Gud. Vi har så mange opplevelser av fedre og mødre som har såret oss. Og selv de beste fedre og mødre kan ikke sammenlignes med deg. Og vi har så mange dårlige bilder av deg. Som styrer oss, som gjør oss så sliten, som stresser oss. Gud, må du hjelpe oss til å ta imot din nåde, din kjærlighet, sånn at vi forstår at vi elskede sønner og døtre av deg. Og må vi få lov til å komme med vår synd til deg, og vår smerte til deg, og må du hjelpe oss til å modne, sånn at vi også kan ta imot nåden og gi den videre. For du ønsker alle til bords. Du ønsker at alle skal bli frelst og bli en del av din familie. Amen.